qalampirdan gapiramiz. Senat kengashi Sardoba toshqindan jabr ko'rgan tadbirkorlarning zararini qoplash uchun talab etiladigan mablag'larni O'zbekiston Respublikasi byudjetidan bosqichma-bosqich ajratish taklifini ma'qulladi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senat kengashining majlisida ma'lum qilindi. Ma'lum qilinishicha, majlisda Sardaryo viloyatidagi Sardoba suv ombori to'g'onida yuz bergan texnogen holat oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha amalga oshirilishi lozim bo'lgan qo'shimcha chora-tadbirlar ko'rib chiqilgan. Joriy yil aprelda Sardaryo viloyatida suv toshqini talafotlarini bartaraf etish bo'yicha amalga oshirilgan degan chora-tadbirlar doirasida hukumat komissiyasi tomonidan baliqchilik, chorvachilik va parrandachilik yo'nalishlariga ixtisoslashtirilgan tadbirkorlik subyektlariga yetkazilgan zarar miqdorini qoplash hamda irrigatsiya va meliorasiya tarmoqlarini qurish ta'mirlash ishlari uchun zarur bo'lgan mablag' miqdori hisoblab chiqilgan. Senat kengashi talab etiladigan mablag'larni O'zbekiston Respublikasi respublika byudjetidan bosqichma-bosqich ajratish taklifini ma'qulladi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Sardoba suv ombori yorilish aybdorlariga sud hukmi o'qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.